Māmiņ, cik ir pulkstenis?
Jānīt, tu katru pusstundu man jautā, cik pulkstenis.
Vai tev ir grūti atbildēt? Lūdzu, paskaties savā pulkstenī.
Pašlaik ir pulksteni 4.
Vai tieši 4? Cik ir precīzi?
Lūdzu, 4:02.
Man liekas, jau pirms stundas bija ap 4. Varbūt tavs pulkstenis ir apstājies?
Nē, mans pulkstenis rāda pareizi.
Bet mūsu vecais sienas pulkstenis atpaliek, jo vecmāmiņa parasti aizmirst to uzvilkt.
Jānīt, kas tev lēcies? Ko tu sēdi kā uz adatām?
Šovakar mūsu skolā notiks koncerts un diskotēka. Es piedalos koncertā un nedrīkstu nokavēt.
Cikos sākas koncerts?
6:00, bet mēs ar draugiem norunājām tikties pie skolas mazliet agrāk.
Tad pasteidzies, pat laban jau ir 4:30.
Nu re, jau kavējos. Pie skolas mani gaida 15:00. Pēc 2 stundām ierodas drūms Jānītis.
Vai tad koncerts jau beidzies?
Neko nesaprotu. Es atnācu laikā, bet pie skolas neviena nav, un durvis ir ciet. Es nogaidīju 2 stundas.
Kad bija jānotiek koncertam?
Es jau teicu, svētdien 6:00.
Bet šodien ir sestdiena. Lūk, kā gadās, ja neklausās uzmanīgi, pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā.